Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, і ми працягваем знаёміць вас з вершамі паэтэсы Зінаіды Дудзюк. Дудзюк Зінаіда Іосіфаўна, паэтэса, празаік, драматург, перакладчыца, нарадзілася 29 сакавіка 1950 года ў вёсцы Слабодка Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і рабочага. Першы верш надрукавала ў 1967 годзе ў Бярозаўскай раённай газеце «Маяк камунізма». С 1976 года друкуецца ў рэспубліканскіх выданнях. Аўтар зборнікаў паэзіі «Праводзіны птушак», «Абрысы лета», «Пуцявіна» і іншых. Піша вершы і казкі для дзяцей. Напісала п'есу для лялечных тэатраў «Канёк-гарбунёк» паводле аднайменнай казкі Яршова. Калектыўны зборнік «Крынічка». Адна актоўка ў «Абдымках вятроў». Радыёп'еса «Дудка-самагутка», пастаўлена ў 1989 годзе. 1 верасня 2018 года на 25-м Республіканскім свяце «Дзень беларускага пісьменства» ў горадзе Іванаве Зінаіда Дудзюк была ўручана нацыянальная літаратурная прэмія. Вершы паэтэсы чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Элегія. Светла ў хаце ад снегу, сярод ночы глухой, недзе любы паехаў да дзяўчыны, другой. І не ведае нават, што на свеце я ёсць. Ён прыгожы і слаўны, ды не мой сёння госць. Ці мне сумна, ці горка, не спазнае павек гэткі родны і далёкі для мяне чалавек. Замятаюць дарогі ад чужэння снягі, варажыць да знямогі, дзе хадзіў, дарагі. Светла ў хаце ад снегу, сярод ночы глухой, недзе любы паехаў да дзяўчыны другой. Ты жыццё маё, яшчэ не пражытае, помніць нельга, забыць немагчыма. Пра цябе я ў нябёсах выпытваю, мо яны ўжо твой шлях прасачылі. Пра цябе я і ў ветра пытаю, мо з табою сустракаўся на свеце, толькі вецер той прэча длятае і разгойдвае голае вецце. Недзе ў небе, расквечаным зорамі, за аблокамі ды туманамі, нашы мроі жывуць ілюзорныя, цешаць душы жывыя падманам. Ты жыццё маё, яшчэ не пражытае, смутку ў песні маёй не суняць, а гады ўсё ляцяць самавітыя ды няздатныя кон памяняць. Для цябе я навек у мінулым, ды мінуласць са мною заўжды. Незаўважна жыццё прамільгнула, недарэчныя дні і гады. Я змірылася з чорнаю працай дажываць плойму горкіх дзён. Як памру, прылячу развітацца ў нейкі твой абыякавы сон. Аднойчы ты народзішся ізноў сярод вясны і летуценных сноў. Шукаць між мо мяне, а я спазнюся, а мо зусім павек не нараджуся, не заслужу у вышэйшай сілы такую літасць і такую міласць. Разлучыць час мяне з табою, як цяпер, ды ты прадбачанню майму не вер, бо тое немагчымае, як быццам, так ці інакш павінна ўсё ж адбыцца. Мо кветкамі мы станем, мо кустоўем, што звязана з каханнем усё святое. Яшчэ сініцы зычаць халады, ды жураўлі ўжо абяцаюць лета. Жывём за крок ад шчасця і бяды, але зусім не ведаем пра гэта. Пакуль вясна усміхаецца ізноў, напэўна, трэба волю даць памкненням, натхняцца нечаканай навізной і кожным даражыць імгненнем. Сад вось-вось зацвіце, растуляе пялёсткі, як вусны, і аблокам ляцець над яго маладосцю спакуснай, нават вецер аціх хараством шараваны. Так усё замаўкае перад вечнаю тайнай спасціжэння жыцця гэтай мудрым няпроста. Сад вось-вось зацвіце, растуляе, як вусны, пялёсткі. Пануе дзіўнае квітненне, невынішчальнае красы, вясна адорвае натхненнем усё наўкола ды усіх. Цяплом абшар палоніць поўніць, для росквіту ёсць 100 прычын. Красуюць пышныя півоні, а побач млеюць касачы, п'яніць салодкі пах акацыі, язміну, флёксу і лілей. Хапае дрэвам і кветкам працы, каб расцвісці і пасталець. Не дзеля нейкай смешнай славы шыкуюць голлем маладым спрадвеку дрэў і кветак справа насенне спеліць і плады, каб не спынілася дачасна жыццё ніколі і нідзе. Такое ў дрэў і кветак шчасце, дарэчы, як і ў нас, людзей. Аблятаюць пялёсткі надол пра мінулае светлыя згадкі. Сад не помніць ранейшых гадоў на прыгожыя сквапны і падкі. Сад выпешчвае завязь сваю, існаваць пачынае нанова. Перад ім задуменна стаю і яго разумею без слова. Мне таксама пара цвітаць, падаруначкам лічачы старасць, жыць, як выпадзе, гэтак ці так, спараджаючы дзіўныя мары. І не ведаць, чым скончыцца дзень, і не ведаць, што ноч начаруе, ды чакаць незвычайных падзей, покуль час мой ляціць і віруе. Сад адцвітае, і шкада яго, як тых дзяўчат, што рана выйшлі замуж. Не прагну нават залатых пладоў у гэтай трывіяльнай жыццядраме. Няхай бы красаваў да халадоў, да прыгажосці звыкнуць немагчыма, была б зямля вяснова маладой з такое неймаверныя прычыны. Наіўная фантазія мая, на свеце ўсё лагічна і разумна, і дрэвы заспакойна стаяць, не крыўдна ім, не боязна, не сумна. Інакшым кветкам аздабляць мой сад і цешыць мроямі звычайны будзень, дзе новая дзівосная краса, зноў радасць і захопленасць разбудзяць.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэтэсы Зінаіды Дудзюк. Чытала артыстка Маргарыта Захарыя, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.